Goeiemiddag dames en heren. Het is my baie lekker om vanmiddag Marietta Martens speciaal welkom te sê. Marietta het meer as 90 boeken op haar kerfstok. So, hulle gaan baie lekker met ons gesels vanmiddag.
Nou mama, baie welkom by die woordfees. Welkom in Stellenbosch. En vandag is ma se kans om vir die eerste keer te kan klaar praat dat ek ma nie in die rede val nie. Of korrigeer wat ma sê nie. So kom ons begin by ma se begin. As ma wil, kan ma bietjie vir die mense hier vertel van ons voorgeslagte en hoekom ons familie in Desember gaan eet het by Steenberg Plaas in Tokai.
Goed, baie dankie Naomi vir die geleentheid van vrye spraak. Ons is 'n geslag, of ons is baie generasies, wat ek al oor gewonder het, die vrou, hoekom is ons so geweldig onafhanklik, so fiercely independent, soos ek veral van my kleindogter sê. En ruk gelede het ek ontdek hoekom. In 1669 het daar 'n weduwee uit Denemarke, vermom soos 'n man, op 'n skip in die Kaap aangekom. Haar naam was Katrina Ubink, sy was toe reeds 'n weduwee op die ouderdom van 20 jaar, eerste man was reeds dood. En sy het hier afgeklim in haar manskleren en seker ook maar kasteel toegegaan. En daar by die kasteel is plase nou uitgedeel of stukkies grond uitgedeel vir mense. En sy het haar vrouwenkleren daarna aangetrek en sy is daarna getrouwd met 'n Hans Ras, wat toe al reeds aan die Kaap was. Hy was 'n skoenmaker gewees. En sy en Hans Ras het een dogter gehad, haar naam was Marina. Baron van Rede skryf op een stuk wat op een plakkaat daarvoor by Steenberg restaurant is, dat die Marina Ras, dit is nou Katarina Ubink en Hans Rasse dochter Marina, na wie my sister Marina vernoem is, dat sy gelyk het soos an Egyptian fortune teller. Sy het so gelyk. Nou, Marina is toe getrouwd met Joost Strydom en hulle het 5 kinders gehad van wie 3 dood is, en 2, Matthys en Johannes, het oorleef. Matthys het Krakeelrivier se kant toe gaan, hy was die stamvader van die Krakeelrivier strydoms, en Johannes het Karoo toe gegaan, hy was die stamvader van die Karoo strydoms. En my pa en ma is afstammelinge van die Karoo strydoms en van die Krakeelrivier strydoms, so ons is net strydom reg deur. Ons is van die strydoms wat die nageslag is van Katrina Ubink. Katrina Ubink se man Hans Ras is toe oorlede en sy is nog met ander mans getroud en met haar stalkneg uiteindelik. En hulle het Steenberg begin en sy het toe na Baron van Rede gegaan en vir hom gesê sy wil nie net hier rond boer nie, sy wil asseblief grond hê en sy wil kaart en transport daarvan hê. En sy was die eerste eienaar van grond in die land met kaart en transport daarby. En dit is waar die fiercely independent spirit vandaan kom.
Nou vir die strydoms gepraat, wil ma nie nou bly by die strydoms en vertel van die landskap en die mense van Petersburg waar ma groot geword het nie?
Ja, my pa was Matthys Johannes Strydom, my ma was ook voorheen Strydom en toe Diedriks en sy is toe getrouwd met my pa as Jacoba Danelina Diedriks en sy het op 'n fiercely independent wyse, het sy haar naam op die ouderdom van 21 aangevul. Sy was net Jacoba, toe vul sy dit op een of ander manier aan met die naam Danelina en ons kan nooit uitgevind het waarom nie. En hierdie twee mense, my ouers, was baie, baie lief vir mekaar. En ons het 'n eenvoudige bestaanswyse geleef op Petersburg in die Vrystaat. 'N wêreld van windpompe en droogtes en wind en rooi sand en rooi vlaktes wat in die droogte tyd sulke duine vorm van rooi sand. Ons het groot geword in 'n wêreld waar jy moes sien en kom klaar met wat jy het. En ek onthou die mense van Petersburg. Ou Anna wat die dorpsidioot was en pere in ons tuin opgetel het, want my pa het altyd tuin gemaak, appel en peerbome geplant en Anna wat onder die bome sing as die dorpsidioot. Ek onthou die wit melkemmertjie waarin my ma altyd jaffels en pannekoek en eiers vir ons laat uitdraai het na minderbevoorregte mense in die dorp. Ek onthou my pa as 'n man wat geweet het dat hy baie kort sou leef op hierdie aarde. Die strydoms van sy familiegroep is allemaal voor die ouderdom van 58 aan hulle harte dood. Is seker maar een of ander genetiese kwaal. Allemaal voor 58 aan hulle harte dood. En 6 weke voor my jongste suster se geboorte is het my pa in die huis toe gekom die aand en uiteindelik het hom opgetel met sy gesig in die grond by die oortrapleertjie by ons werf. En hy het daar gelê toe hy bygekom het. Voor die tyd van hartomleidings en al hierdie gesofistikeerde behandelingsmeganismes vir hartsiektes. Toe hy bygekom het vir 'n klein rukkie, het hy die Here gevra om soos 'n skia 15 jaar tot sy lewe toe te voeg. En die Here het, ten spyte van 6 ander hartaanvalle tussenin, hy het gereeld hartaanvalle gekry. Hy het gesê die hart is 'n spier. En 'n mens moet 'n spier oefen. Die dokter het gesê, jy kan nie oefen nie. Hy het gesê, die hart is 'n spier, die hart moet geoefen word. En so het my pa daar buite op die werf hout gekap. En koeie gemelk. En ek het die koeie op my dikwiel fiets gaan haal, in die koeikamp en die kalvers gaan haal. En ons het uitgegaan na die panne toe, waar die koeie altyd gekalf het. Ons het nie seuns gehad nie. En ek was die oudste dogter, an able-bodied girl. En so het ek die kruiwa gestoot met goed van die skrootwerf af en geleer om kotjeniel aan Turks vyplante te dokter wat jy dokter met paraffin. En ek moes hoenderhokke skoonmaak en dan sê my pa, as iemand enig vir jou vra, kan jy hoenderhok skoonmaak van luise, dan moet jy ja sê. En so, as iemand wil weet, ek kan 'n hoenderhok skoonmaak. Niemand het my nog ooit gevra nie. Ons het groot geword in eenvoud en in lag. My ma kon verskriklik lag. Sy het hierdie sin vir humor gehad wat sy op ons almal oorgedra het. En my pa, wat geweet het dat hy min tyd gehad het om te leef, het besluit dat hy daai tyd sal gebruik om ons in die weë van die Here groot te maak. En so het hy die Heidelbergse katekismus met my op 'n Sondagmiddag deurgewerk en ek het dit gehaat. Maar dit was die opvoeding en dit was die agtergrond en ek dank die Here daarvoor.
Nou ja, dit is 'n wonderlike agtergrond en ons kan seker lank luister na hierdie able-bodied girl en waar sy vandaan kom. Maar waar kom jou skryfwerk vandaan, Marieta? Hoe het jy begin skryf?
Baie mense begin skryf omdat hulle siels ongelukkig is en voel dat hulle met hulle lewensverhaal vir mense iets kan beteken. Ek het sonder enige gedagtenis aan betekenis, het ek begin skryf. Want my pa, wat geweet het hy het kort om te leef, het daai tyd aangegryp om ons dop te hou. Hy het dit vir die Here beloof toe hy self 'n weeskind hier in die berge van die Lang Kloof was. Hy het vir die Here gesê, hy sal sy kinders se talente identifiseer as die Here ooit vir hom kinders en 'n vrou gee. My pa was in die polisie en 'n ongeleerde polisieman, net sonder 6 gehad. En toe ek 13 was, het my pa vir my hier uit die blou te gesê, my kind, vader, hy het homself vader genoem. Vader het gesien dat jy kan skryf en 'n skrywer het 'n tikmasjien nodig en ons gaan vir jou tikmasjien koop. Dit was nie sommer jy haal dit uit jou agterpolisiebroek se sak nie. Dit was 'n groot belegging in 'n kind. En toe het hy gesê, maar dit gaan nie sommer net so nie, jy sal jou eers moet leer tik op die tikmasjien. So het ek die standaard 7 tikboeke geleen en 'n hele Junie vakansie deurgebring om met al my vingers te leer tik. En die tikmasjien was 'n Olivetti Lettera 32 tikmasjien, 'n draagbare tikmasjien. O, dit was wonderlik. En toe ek nou die tikmasjien het en kan tik, het ek gedoen wat ek so graag gedoen het. Ek het storieetjies geskryf en sommige van hulle ingestuur na die Klein Volksblad en sommige van hulle ingestuur na Morelig, wat 'n kindertydskrif van die kerk in daai tyd was. En op een of ander manier het ek amper 'n soort van 'n kontrak by Morelig gekry. Van die ouderdom van 13 aangeskrywe tot ons getroud was en so 'n bietjie geld daarmee verdien. En toe ek 19 was, het hulle van die stories wat in Morelig verskyn en die strookprente wat ek met vreugde geteken het, die Indiese ink dik aan my vinger, en ek het ook van die Indiese ink op my ma se nuut gehekelde deken uitgemors. Dit was 'n verskriklike oomblik. Het ek geillustreer en strookiesprente geskryf en ander stories geskryf en toe is dit uitgegee in die Lekker Lees kinderboek.
En toe gebeur dan nog klomp ander dinge, maar toe ons daar is, hoe het maar dit reg gekry om te skryf met klein kindertjies soos ek onder ma se voete?
Ja, kom ons sê hiperaktiewe, aandag afleibare, wilde kindertjies en die een kindertjie was 'n baie sieklike kind gewees toe sy klein was. Ons het haar aan die Here afgegee dat hy haar kan neem, bo Sutherland in die Karoo, in een vliegtuig op pad naar die hospitaal, en ons het geweet, sy sterf, en dis Naomi wat hier sit, en die Here het daar vir ons teruggegee. Sy was baie siek geweest en ons het een siek kind gehad, en een ander sissiekie wat een woewater sissie was, en om te kon skryf, kyk, kan skryf moet een vrou, maar kyk wat het sy. Hulle sê, ons gebruik wat jy het. Nou kyk jy, hoeveel ure het jy in die dag, en wat ure slaap hulle min of meer, die ure wat hulle min of meer slaap. En so het ons bioritmes ingepas, om aan te pas by wanneer hulle slaap. En dit het geword van 3 ure in die ochend af, tot hulle wakker word, en ons doen dit tot vandag toe.
Nou dit klink vir my net na 'n tamelike veel eisende bestaan, en toch het jy geskryf. Was daar iets wat jou toch wel inspirasie gegee het, terwyl jy nou hierdie baie besige mama was met hierdie baie veel eisende kinders, waar het die inspirasie vandaan gekom om te gaan sit en dink, skryf?
Op universiteit op kweekskool was, het ons nog baie romanties gevoel, toe skryf ek liefdesverhale. Toe kom die kinders, toe is ons nie meer so romanties nie, toe skryf ek kinderboeke. Toe word hulle tieners, toe is ek meeste van die tyd beangs, toe skryf ek tienerboeke. Toe kom uitgevers soos Tafelberg, H.A.E.M., Struik, Koem, Lux Werby, en begin af en toe 'n boek aanvra. En toe skryf ek geestelike boeke. Maar inspirasie kom, so daar's tydvakke en fases, maar inspirasie kom uit baie verskillende dinge. Jy weet, ons woon in die middel van die grasvlaktes op die oomblik, op die Vrystaatse grasvlaktes. As jy op jou hakskeen draai, dan kan jy 360 grade draai, en as daar nou net nie afgebrande huis oorkant ons gestaan het, dan kan jy die hele horizon op 360 grade sien as jy so draai. Maar daar is nou net die een mirasie aan die een kant, waar 'n groot ou huis uit die Anglo-Boere oorlog afgebrand het. Verder kyk ons oor vlaktes, oor 'n wildsplaas, en oor 'n landskap waar daar seker een of ander tyd 'n krater was, en randjies, en onder ons is 'n onderaardse meer, en ons het die maan ook gekoop, en die 3 susters, en Mars, en die oggend en die aandster, ons spaar nou nog vir die groter deel van die sonnestelsel. Ons woon daar, en nou die ander dag na die reën, het ek oor ons grond geloop, en binne bestek van 'n uur, 25 San werktuigies opgetel. Die messies, die klipmessies, jy ken hulle so goed uit as jy daar bly, hoe lyk hulle, en ek 25 opgetel, sulke grootes en sulke grootes, jy sien hulle sommer so. So het ek hulle opgetel. En toe het ek gedink, dis nogal baie so skryf. Skryf is nogal baie keer so. Jy loop oor 'n landskap, die landskap van jou gees en van jou werklikheid. Of as dit nou in die stad is, is dit plaveisel. Maar by ons is dit 'n landskap van grasvlaktes en die Vrystaatse landskap. Jy stap en daar's goed onder jou voete wat skielik jou aandag trek en jy besef, maar kan ons hier oorloop nie. Ek moet buk, ek moet hierdie ding ondersoek. En so het daar onder my voete in hierdie tye, het daar dinge soos gesinsgeweld gekom, wat mense in ons sitkamer kom sit het en gesê het, ek het 'n storie van gesinsgeweld. En hierdie ding moet ondersoek word en dit my tot op die trappe van die hof gebring. En vir my posttraumatiese stres oor so ding gegee, dat ek baie keer begin bewe as ek net lees van 'n ander skrywer wat probleme met die pers het. Ek het dit nog altyd. Dis die prys wat jy betaal vir sommige dinge wat jy skryf. So het dinge soos mense se stryd met 'n gay oriëntasie op my pad gekom. Soos 'n ding wat jy moet optel en waarna jy moet kyk. En so kom aangename dinge op jou pad, waarna jy wil kyk. Soos wanneer 'n baba luister, wat hoor hy alles? Wat hoor hy? Aangename dinge en ernstige dinge en heerlike dinge uit Ethiopië en uit Israel en plekke waar ons gereis het. En so, daar's 'n ding wat jy skielik raak sien waar jy stap. En jy tel hom op en jy sê, van hierdie ding wil ek meer weet, soos van ons volksgeskiedenis. Wat het by Winburg gebeur? Wat het regtig daar gebeur? Wat was Mushroom Valley? En nou, byvoorbeeld terwyl ek met een van die ander projekte werk, waarom het God toe hy die verbond met Abraham gesmeed vir hom gesê, die vierde geslag, sal hierin terugkom, wanneer die ongeregtigheid van die Amalekiete hulle volle maat bereik. Maar dis vir 'n bietjie later, skat ek.
Nou ja, as hy so praat oor waar haar inspirasie vandaan kom, dan wil ek nou net Marieta en vir julle as boekvriende sê, dit gaan oor Marieta en wat haar inspireer, maar jy weet julle wat inspireer is uitgewer, wanneer jy mense soos julle sien, en jy is by 'n geleentheid soos hierdie wat Madri en haar span vir ons skep, en jy sien die behoefte aan goeie Afrikaanse literatuur, en jy ervaar hoe mense wil kom luister, dit inspireer ons en dit moedig ons aan om nog meer boeke te maak. Maar as jy nou so praat oor hoe jy, waar jou inspirasie put en jy praat van die kinders, dan wonder ek nou net, ons weet nou so ietsie van watter type kinders jy gehad het, maar nou wonder ek, watter soort kind was jy? Mag ons vra?
Jy kan maar vra, so, dis wat jy nou sou sê, 'n vervelige kind. Ek was 'n able-bodied girl, my pa het van my able-bodied girl gemaak, ek het baie seuns goed gedoen en nou eers ontdek ek daar die wonderlike Chinese uitvinsel van 'n naald wat jy nie die gare deur die oog moet steek nie, maar van bo af intrek. Dit kos R15 by die Chinese winkels. Nou, jy trek die gare van bo af in. So nou begin ek so klein bietjie naaldwerk ook te doen, maar nie borduurnaaldwerk en net heel maak goed. Ek was 'n besige kind gewees, 'n gedissiplineerde kind. Besig in die sin my ouers het nie ledigheid geduld nie. Jy is vroeg uit die bed gejaag om vye te gaan pluk en dan moet jy hulle skil en ons moet hulle droog en ons moet kopers skil ensovoorts en ons moet werk. En ek het die huis se mure geverf en die plafon geverf. Dit was die heel ergste want dis daai heel hoë plafonne daar. Ek het van ongebleikte linne gordyne gemaak vir ons hele voorstoep wat om die huis geloop het en dit beskilder. Ek het skilderstukke, agtergrondtoneelstukke, agtergrondstukke vir die skooltonele geteken. Ek was altyd aan die teken, in die klas, prentjies geteken en ek het, as ek geld gekry het, het ek olieverf en waterverf gekoop en geteken, want ek het daarvan gedroom om 'n teken, kunstenaar of 'n skilder te word. Ek het mondfluitjie in die skoolorkes gespeel. My pa was baie musikaal gewees, hy het hierdie vingerharp gespeel wat voor jou op die tafel lê en hy het orrel gespeel, traporrel gespeel en saag en gitaar en mondfluitjie. En ek het van die instrumente besluit die mondfluitjie is myne. En so het ek die mondfluitjie ook na sy dood geërf en om 'n paar jaar gelede stukkend gespeel. Sodat sy een kant so 'n vals besigheid is, wat my totaal magteloos kwaad maak, 'n heuner mondfluitjie. So ek het mondfluitjie in die orkes gespeel, en stamelend en hakkelend aan die debatskompetisies deelgeneem, en geswem, en die soort van dinge gedoen, en die dorpsbibliotheek leeg gelees. En in die dorpsbibliotheek, en in die slaghuis, en in die algemene winkelkie, vakansies gewerk.
Klink vir my alles behalwe na 'n vervelige kind.
Nou, so het gevra oor die inspirasie, maar dis nie al wat 'n mens by 'n volledige boek bring nie. Wat het Ma gedoen om wat betref navorsing?
Navorsing is een van die heerlikste dinge van skrywer wees. Baie mense dink 'n mens doen op die internet navorsing wat jy inderdaad ook doen. Jy doen nou is ons so bevoorreg om op die internet te kan speur. Maar dit is werklik net die oortjies van die seekoei om op die internet te gaan. My navorsing, as ek enigiets regtig wil skrywe, ek praat nou van romans, kinderboeke, jeugverhale ensovoorts, ek praat nie nou so seer van die geestelike skryfwerk nie, is dit ononderhandelbaar dat ek na die plek self moet gaan. As ek wil navorsing doen oor Windburg, oor die konsentrasiekampe of oor Mushroom Valley, moet ek self daarin gaan, alles het 'n eeuw later, moet ek daarin gaan. Ek is so bevoorreg om in Windburg bevriend te wees met die jong man Henk Kok. Henk Kok werk nog op 'n rekenaar, hy het nie internet nie, wat ek dink wat nog op die Zyrite program werk. En Henk is 'n wandelende encyklopedie oor die geskiedenis van die Vrystaat. En ek en Henk werk so saam oor hierdie ding. Ek het nou pas met Henk weer 'n klein ekskursie onderneem na een gebied waar twee seentjies se verhaal begin het, wat in die Anglo-Boereoorlog uiteindelik in het klooster in Tibet geëindig het. En daai kinderboek wil ek so graag skryf, dit moet ernstig na hierdie ander projekte aan die orde kom. Ek gaan sound toe en ek maak nie veel aantekeninge nie. Ek neem my kamera saam en dan lê ek wat vir my tref op die kamera vas en in foto's vas. En dan orden ek, dan plaas ek die foto's in een sekere leer en achterna bestudeer ek die foto's, want ek weet ek wou dit geweet het. Ek neem grafskrifte af ensovoorts en landskappe daarom en alles. Ek moet persoonlik daar wees, anders is dit nie reg nie, dan is dit hoorsê. En nou byvoorbeeld met, ja, ons kan later daar oor praat, die boek wat ek nou mee bezig is, kom ons los dit vir later. Kom, ons sal nou weer
so lekker is mens opgewonde is oor 'n volgende boek, maar ek, ja. Voor ons by die meer ernstige boeke kom in die publikasies waarmee jy bezig is, wonder ek sommer nou net, Marieta, mag ek vra wat jou gunsteling boek was, of die boek wat die naaste aan jou hart lê? Ek weet dit is soos 'n mens se kinders, en dit klink vir julle seker so geuit, jy weet. Skrywers wat sê dit is soos 'n baba in die geboorte, nou of julle sê is vir uitgewers net so erg. En dan wonder ek, voel mens, elke kind het 'n spesiale plek in jou hart, is daar 'n boek wat 'n spesiale plek in jou hart het?
Ek dink daar's drie boeke wat spesiale plekke in my hart sal hê. Daar's baie boeke wat ek eindeloos vreugde aangehad het om dit te skryf. Die eerste ene wat ek dink wat altyd vir my spesiaal sal wees, is Gesina in die Bruinwind, wat by HIM uitgegee is. Om die navorsing by die vrouemonument, by die museum by die vrouemonument te kon doen en te huil. En te huil terwyl ek navorsing doen. Dit was vir my 'n lewenservaring. En uiteindelik om te doen wat Miles McDowell geskryf het in verband met die verskil tussen goeie kinderboeke en goeie romans of boeke vir volwassenes. Miles McDowell het 'n baie dikwels gekwoteerde stelling oor boeke uitgesê, a good children's book makes complex experience available to its reader, whereas a good book for adults draws the attention to the complexity of experience. 'n Goeie kinderboek maak komplekse ervaring bevatlik vir die leser, terwyl 'n goeie roman vir volwassenes die aandag vestig op die complexity of experience, die gecompliseerdheid van die werklikheid en die ervaring. En dit is presies twee pole, maar daar's raakpunte. Die een vreugdeboek in my lewe was dus om 'n stuk van ons landsgeskiedenis, 'n stuk van die konsentrasiekampe, complex experience, to make it available to its reader, en gesien aan die Bruinwind. Wat vir my 'n vreugdeboek was, en veral omdat ek so dikwels daarna en tot vandag toe by skoolkinders hoor, tannie, ek het die boek geniet. Dis 'n soort van 'n bonus, dit is 'n sonneblom wat ek onverdiend soms nog ontvang, maar het gaan nie oor hy sonneblom, het gaan oor die vreugde wat ek gehad het, omdat ek geweet het, hierdie boek is 'n verduidelik boek, maar is 'n lekker story vir myself ook. En dis op dieselfde vlak, maar amper meer soos wat Alice in Wonderland eintlik vir ons volwassenes meer vreugde gee, baie keer as vir 'n kind, alhoewel 'n sensitiewe kind vreeslik vreugde het aan Alice in Wonderland. Op dieselfde vlak is die Baba Luister of die Nagkat. Daai soort stories wat vir my as volwassene in verband met katte en kinders vreugde gee. Nou hoop ek dit gee vir hulle ook vreugde. En dan die volgende boek wat vir my onbeskryflike is, The Agony and the Ecstasy. Onbeskryflike vreugde wat vir my pyn gee, omdat ek self so skrik oor hoe min ek van die skrif weet, soveel vreugde oor die ontdekkings, is dan die boek waarmee ek nou besig is, by Koem Uitgewers, en dit is die Amplified Bible in Afrikaans, die toelichtingsbybel in Afrikaans, waaraan ons op die oomblik werk.
Nou ja, boekvriende, soos wat julle kan agterkom, sy kon haar skaars beteel. Kort dan wil Marieta so vir julle hierdie aptytwekkertjie kom gee van die groot nuwe projek waarmee ons besig is. En ja, julle is net omdat julle spesiaal is, die eerstes wat nou daarvan kennis neem. Die Amplified Bible is een van die gewildste Bybels in die wêreld. Om verskeie redes, wanneer een uitgever navorsing doen, dan wil jy nou achterkom, maar waarom? Omdat dit een basisse tekst bevat en dan toelichting gee. En saam met die paneel wat daarbij betrokken is en al die werkwerk het, hierdie project toe nou op Marieta's tafel geland. En nou mag jy maar, vertel ons een bykie van die toelichtingsbybel, wat behels dit? Wat doen jy? Waarom gaan dit, Marieta? Deel so bykie.
Eerstens wil ek sê, ek is daarom nie aan my eie lot oorgelaat nie, en daarvoor dank ek die Here. So al het hierdie ding baie goed beplan, dat ek onder toesig werk, want ek is hoegenaamd nie een theoloog nie, ek is net iemand wat baie, baie meer van God wil weet, en ek is eintlik, denk ek, in die regte posisie, ek is die vraende Bybelleser. Dit is min of meer my hoofkwalifikasie daarvoor. Ek wil weet en ek wil die waarheid weet. Daar's Ou Testamentikus, Dr. Marius Nel met 4 doktorsgrade in die theologie en dan 'n Nuwe Testamentikus, professor Jan Barkhuizen, wat na die Nuwe Testament oor die Nuwe Testamentiese gedeeltes toesig hou en my in die bek ruk wanneer ek verkeerd gaan. Die navorsing en die dinge wat ek as leek as belangrik beskou, denk ek sal baie mense ook as belangrik beskou. Daar was 'n voorstel, en ek het nogal gedink, dis 'n belangrike voorstel wat ek self gemaak het, dat ons in hierdie toelichtingsbybel, wat ek een keer vir Soal gesê het, wat ons sommer 'n verstaanbybel kan noem, maar ons, ek skat, dit sal die toelichtingsbybel wees, daar is 'n afdeling wat ek voorgestel het. Wanneer 'n mens so vanuit die perspektief van iemand wat wil weet en verstaan na die Bybel kyk, dan kom jy byvoorbeeld op so 'n skrifgedeelte af waar die Heer Jesus sê, want baie is geroep maar min uitverkies, en die oomblik as jy die woord uitverkies lees, dan weet jy, wat beteken uitverkies en ek wil weet. So het ons dan 'n baie uittydse term geneem wat in die wiskunde en in die wetenskap nou dikwels gebruik word, en wat in wiskunde en wetenskap werk, sal jy die term ken. Dis die sogenaamde threshold knowledge. En threshold knowledge, drempelkennis noem ons dit in toelichtingsbybel, is byvoorbeeld in wiskunde, dat jy in verband met lineêre verwerkings sekere dinge reeds vooraf moet weet. Dan sal jy nie allerhande foute maak in wiskundige berekenings as jy van die lineêre dinge weet nie. Byvoorbeeld in die wetenskap, as jy vooraf weet dat die aarde rond is, of wat is in wiskunde en in wetenskap waarvoor staan pi of pi, as jy daar die dinge vooraf weet, of wat is vierkantswortel ensovoorts, dan gaan jy nie allerhande, of wat is kubieke maat of oppervlakte maat, dan weet jy seker, dis threshold knowledge, dis drempelkennis. As jy dit weet, dan hoef jy nie die wiel weer uit te vind nie. So het ons dan drempelkennis inskrywings in die toelichtingsbybel. Dit is een afdeling waar dinge soos die uitverkiesing, die verbond, God teen die gode van Egypte, sulke begrippe waaroor handel die 10 gebooie ensovoorts, sulke begrippe, regverdigheid, seën, wat beteken seën? So interessant, as jy kyk na Abraham, wat is die hoogste vlak van seën? Daar is 5 seëninge aan Abraham genoem, en een was met materieel, en een het met status te doen gehad, en een voorspoed en aansien, maar daar was 2, die slot seëninge. Die een is, jy sal tot 'n seën wees, en in jou sal al die volkere van die aarde geseend wees. Die hoogste vorm van seën, wat 'n mens op hierdie aarde kan ervaar, waarmee God jou kan seën, is om tot 'n seën te wees. Dis die hoogste vorm van seën. En dit staan byvoorbeeld in drempelkennis, dat daar die dinge daar is. Dan is daar ook 'n woordelys. Die woordelys is korter inskrywings, soos byvoorbeeld die skrifkalender, sodat as jy nou wil weet in watter tyd is die maand Nisan en wanneer is die Paasfees, dat jy dit in die skrifkalender kan nagaan en sovoorts. So dit is ekstra, twee ekstra afdelings in die toelichtingsbybel. Dan in die toelichtingsbybel self, kom jy nou byvoorbeeld by so 'n plek in die Ou Testament, soos daai ongeregtigheid van die Amalekiete. Wat is dit? Hoekom hoor dit hier in 'n verbondsbepaling? En waarom is dit daar? En dan wanneer jy nou so, ek dink as in Leviticus lees, dan lees jy nou daar 'n hoofstuk waar God sê, hierdie dinge mag jy nooit doen nie. Jy mag nie jou kinders vir Molok of Molog die afgod offer nie, die Kanaaniete doen dit. Jy mag nie geslagsomgang hê met jou swaar se vrou of met jou suster of met jou een van die vroue van jou pa ensovoorts in daardie kulturele konteks nie. Dan hier aan die einde van daai hoofstuk, so klein stukkie, dan staan daar. Hierdie dinge is die dinge wat die inwoners van hierdie land gedoen het. En die ongeregtigheid van die Amalekiete, min of meer in daai woorde, het hulle volle maat bereik. En daarom sal die land hulle uitspoeg tot julle voordeel. Maar as julle hierdie dinge doen, sal die land julle uitspoeg. Daarvoor sal ek die Here sorg. Dan val alles in mekaar in. Byvoorbeeld, 'n geslagsregister in die middel van die 10 pla. Hoekom is Aaron en Moses 'n geslagsregister in die middel van die 10 pla? Dan word daar gesê dat Kehat 137 jaar oud geword het. Amram het 133 jaar oud geword. Jy tel die getalle by mekaar. Dan kom jy by die getal 470 of 430 uit. Dan is dit die tyd wat hulle in Egypte was. Dis 4 geslagte en Aaron is die 4de geslag. En hulle sal na Kanaan terugkeer. En so daai punte bring ons dan by mekaar in die toelichtingsbybel. En skrif verklaar skrif. So ver dit menslik en moontlik is. Jy soek die skrifgedeelte wat daai skrifgedeelte verklaar. Dit is 'n teologiese beginsel wat so van belang is. Dit is nie raaiskote nie. Jy soek vir skrif verklaar skrif. Maar as daar nou wonderlike nuwe kennis en dinge is wat regtig interessant is, sit ons in 'n voetnoot iets daarvan by. Dat hierdie plek nou byvoorbeeld die huidige Amman is, dat jy nou die plek kan plaas geografies ensovoorts. Of dat die heiden nasies daardie soort praktyke beoefen het en dat hulle waarskynlik kennis gedra daarvan ensovoorts. En so ver moontlik ook haal jy dan die Nuwe Testament wat vanuit Ou Testamentiese perspektief vanuit Nuwe Testamentiese perspektief gesien, dan haal jy die twee bring by mekaar aan, sodat dit 'n eenheid is.
Nou, jare lank al skryf my hoofsaaklik geestelike boeke, maar is daar niks waar ma self twyfel nie?
Ons het nou die ander aand in die Bybelstudie by ons gemeente, die Andrew Murray gemeente in Bloemfontein, oor hierdie saak van twyfel gepraat. Ons het psalms bestudeer en na die Ou Testamentiese absolute rou eerlikheid in verband met twyfel, het mekaar afwissel in 'n psalm gekyk. Ons twyfel almal gereeld. En ek het vir Henny nou die dag gesê, ek dink die hedendaagse mens se grootste vertwyfeling handel nie so seer altyd oor God nie, maar of God sal. Die hedendaagse gelowige, sal hy hierdie ding doen? En daar's twee goed waaroor ons so, wel ek twyfel oor 'n derde ook. Daar's 3 dinge wat vir ons altyd vreeslik beangs maak en ons in twyfel laat. Vooral die een is geld. Dat ons wonder sal die Here vir ons voorsien. Die tweede ene is gesondheid. Sal hy my genees van hierdie siekte wat ek het? Sal ek weer gesond word? Altyd as ek baie siek word, dan is ek bang ek gaan nou dood. Maar dan dink ek my werk is daarom nog nie klaar, die Here sal my daarom seker nog spaar. So voel ek ook as 'n vliegtuig wil val. Hy sal my mos nou nie halfpad laat val nie. So, dan gaan die twyfel 'n bietjie daar weg. My derde twyfel wat ek persoonlik in my omdra, is oor die wêreldtoestand soos hy nou is, en sal verbondskinders die Here nie verloon nie. want hier kom moeilike tye aan en dit is absoluut sigbaar vir elkeen met 4 breinselle, dat hier baie moeilike tye op spirituele vlak aankom. Ja, ek is baie keer beangs, sal God. Ek is baie keer beangs, sal hy oor hierdie 3 goed, sal hy help. Maar, jare gelede, het ek Jesus se antwoord aan Johannes die Doper se disippels gelees. Geseend is die man, wat aan my nie begin twyfel, en hy sê dit vir Johannes. En ek het besluit, dat 'n mens 'n geloofskeuse kan maak, dat jy wanneer die twyfel kom, dat jy daar die woorde vir jouself sal quoteer. Geseend is die man of vrou wat aan my nie begin twyfel nie. Dit handel nie oor, gaan hy hierdie ding reg doen, soos ek graag wil hê dat hy net die dokument moet teken nie. My dokumentie moet teken nie. Hy het al baie vir my dokumentie nee gesê. Baie, baie. En ander kan die nee sê, was daar al die geseende oomblikke, nie almal nie, soms. Wat ek precies verstaan het, hoekom sy nee die beste antwoord ooit was. Dat sy nees, sy beste antwoord was, ek kon dit nie beter uitgewerk het nie. Ja, ek twyfel oor daai 3 dinge baie keer. En ek wil baie keer self die dinge reg vat en reg forceer. Maar ek het 'n geloofsbesluit geneem en dit weerhou my van enige betrokkenheid by argumente rondom die maagdelike geboorte of die integriteit van die skrif of die geloofwaardigheid van die skrif of enigiets. Ek betwyfel die skrif nie. Nie in die geringste mate nie, want ek het ook besluit. Geseend sal ek wees as ek nie aan hom begin twyfel nie, en dit is waar.
En wanneer Marieta so praat, dan moet ek dit net met julle deel. Jy weet, as 'n mens dink, die rol van 'n skrywer en die doel waarom ons sulke boeke publiseer is, dat ons wil hoop bring in 'n baie stikkende wêreld daar buite. Ons sê God is in beheer en ons twyfel nie. Maar dan leef ek in 'n era waar vliegtuie verdwyn en ons weet nie waar hulle is nie, in die berge brand en ons land is soms in dikwels in donker te gehul en die politici is korrup en die rand is die slegste in meer as 'n dekade en dan wonder ons, is daar enige hoop? En dan kry jy 'n skrywer soos Marieta en dan eer ons die Here vir Marieta se getrouheid en haar toegewydheid om vir ons sulke publikasies te bring. En dankie dat jy so 'n gehoorsame en 'n gewillige instrument in die Here se hand is, Marieta. Jy verwys na projekte wat oor jou pad kom en ons sou seker baie lank oor die geskiedenis en van jou vorige publikasies kon gesels, maar behalwe hierdie baie groot projek hierdie die Amplified Bible in Afrikaans, mag ons maar sê van die nuwe projek waarmee jy besig is.
As jy nie
jy iets deel
as jy nie sou sê nie, sou ek het gesê het. Jy kan maar praat.
Vertel jy vir ons 'n bietjie, waar kom dit vandaan en soveel is wat jy wil en mag deel.
Hoe laat is dit nou?
Ons het tyd, ons sal jou stop.
O, goed. Dit is die projek wat naas die toelichtingsbybel op die oomblik aan die gang is, is 'n projek wat elke week 'n bietjie vorder. Almal van u ken 2 dele van hierdie story. U ken die verhaal van Jolandi en Pierre Kokkie wat in Jemen gijselaar geneem is, ontvoer is. En ek ken die slotgedeelte waar Peer 'n paar uur voor sy vrylating per abuis geskiet is en hulle moes hoor dat hy gesterf het. Wat tussenin gebeur het, is wat Jolandi en ek op die oomblik saamskryf. Dit is een van die mees komplekse en ek dink in 'n sekere sin een van die gevaarlikste verhale waartoe 'n uitgewer, en dit is Koem Uitgewers, wat die moed het om hulle hiertoe te verbind en om ons hiertoe te ondersteun, hierin te ondersteun. Ek dink dit is 'n baie, baie gevaarlike verhaal. In die sin, hierdie verhaal trek groot aandag en die gedagte is baie sterk dat dit na die Arabiese lande gaan, juis in die lande waar dit plaasgevind het. Die gedagte is ook baie sterk dat dit Amerika toe gaan, want dit is in een poging om een ander gijzelaar te bevrijden wat Peer geskiet is. Ons is met ander woorde bezig met een verhaal wat, op twee vlakken recht moet laat geskiet aan die goedheid en goedgezindheid, maar ook, ook kritisch moet wees jeens die foute aan weerskante. Daar is ontzaglike belangrike dinge binnen die moslim geloof, binnen islam, wat my ruk tot in my siel, terwyl ek saam met Jolandi werk. Daar is kritiek teen die christendom wat my so skaam maak. Daar is dinge in die islam godsdienst waarvoor ek sidder. Daar is dinge binnen die christelike geloof waarvoor ek sidder. Daar is dinge wat ons met mekaar deel. Daar is dinge wat ons met mekaar deel, maar ons deel nie dieselfde verlossingsboodskap nie. Ons deel dit nie. En daar is geen kompromis in die boek daaroor, dat Jolandi sou sê ons deel dieselfde verlossingsboodskap nie. En toch moet hierdie verhaal reg geskryf word. Om vir u 'n klein agtergrond inligting te gee, en ek gaan nou 'n stukkie lees en dalk sal u dan iets daarvan aflei, maar dit is goed om 'n bietjie drumpelkennis hieromtrent te hê. Is dit dit? Terwyl ek so met Jolandi saam gepraat, sy skryf die Engels, en dan is ek in 'n sekere sin in hierdie situasie, ons noem mekaar partners. Ek sal partner, sy het die story, sy die verhaal, sy die kulturele agtergrond. Hulle was 4 jaar in Jemen, sy praat Arabies vlot. Sy ken die Arabiese kultuur, ek ken niks daarvan. Ek gaan kyk op die internet oor hoe prachtige land is Jemen. Wat 'n wonderskone stad is Taiz waar hulle was. Ek lees op die internet hoe lyk 'n kromsteel mes wat gebruik word en wat deel van 'n man se toerusting is en uitrusting is in die Arabiese lande. Ek leer daar op die internet en van haar hoe's die kleredrag, ek weet niks, ek was nog nooit daar nie. En ek sal ook nie nou gaan nie. Maar in elk geval, ek moet as buitestaander, moet ek help evalueer en vir die Heilige Gees vra, lei vir ons, dat ons versigtig soos die slange en opreg soos die duiwe sal wees. Want dit is die pad wat ons moet loop. Dit is 'n lewensgevaarlike pad vir almal. Is ook vir Koem 'n gevaarlike pad, en ek het 'n diepe verantwoordelikheid teenoor die uitgewer wat hierdie boek moet uitgee, dat ons nie aanstoot moet gee nie. Ons het dinge geskrywe, as hy dinge geskryf, dan vertaal ek dit, dan sit ons saam elke week, dan sê ons nee. Nee, dis neerhalend. Ons moet dit uithaal. Daar mag nie neerhalende goed hierin wees nie. Om vir u 'n stukkie drumpelkennis te gee in verband met Arabies en die Arabiese kultuur. En dit tel ek toe onder leiding van die Heilige Gees by die eerste saamwerk op. En ek het nie besef daar bestaan soos, maar dit is toe die kern van die hele ding. Arabies en die hele Arabiese kultuur. En u sal dit in die Ou Testament, wat ook 'n Midde-Oosterse boeke is, 'n versameling boeke is, sal u dit onmiddellik optel. As u die verhaal byvoorbeeld lees van Dina, die dogter van Jakob, wat verkrag is, en haar broers wat wraak neem. Die hele Midde-Oosterse kultuur gaan oor die honor shame beginsel, die eer skande, die eer vernedering beginsel. As 'n meisie onteer word, dan is die, wil bring sy die meisie oneer op haar vader, want dit is 'n baie paternalistiese gemeenskap. Die vrou is nie 'n vrou van eer nie. As 'n seentjie 'n vloermoer 'n tantrum in die winkel of in 'n inkopiesentrum gooi, dan bring hy oneer oor die stam. As daar in Jemen gijselaars is en die kinders is weerloos, die kokkies is nou ontvoer, en Pieter Ben en Lise Marie bly nou agter, dan is dit die eer van die dorp en die eer van die land in wie se sorg hierdie kinders nou is, om te sorg dat hierdie kinders veilig is. Nou was daar ook ander Suid-Afrikaners byvoorbeeld in daardie tyd in Jemen en hulle het kommunikasie en die kinders bel die ander Suid-Afrikaners vir wie ons nou die kuiters noem, want ons beskerm nou maar die identiteit van mense, ook van die Jemeniete. Nou is daar ander Suid-Afrikaners, die kinders bel hulle en die ander Suid-Afrikaners is, oh, ons kinders is hier in hierdie land, die kinders van Suid-Afrika is nou Pieter, Ben en Lise Marie, is nou hier in hierdie land. Ons moet hulle so gauw moontlik by hulle familie in Suid-Afrika kry. En die moslim mense wat vriende is, Amira, wat die vriendin van Jolandi is. Amira, haar vader, haar moeder, die hele invloedryke stam, voel net, ons moet sorg, dis ons honor, dis ons eer, dis ondenkbaar, dat jy hulp gaan soek by een ander een wat nou tydelik in die land is. Wat kan hulle vir jou doen? Ons is die mense wat kan help. So, dit is dan die beginsel.
Wanneer Marita op die noot oor die eer praat, dan kan ek net sê, dit is regtig die versigtiging van ons harte, dat elke woord wat uit Marita se pen kom, tot eer van die Here sal wees, en dat dit hoop en inspirasie aan julle en aan ons lesersmark sal bring. En laaste woord van jou kant af, Naomi?
Wel, ek wou vir my ma vra of sy raad het, nie vir my nie, maar vir haar jonger self, of sy dit met...
Ja, ek het raad vir die jonger self. Die een was, is om myself nie vir die krokodil te voer nie. My man was 'n predikant gewees, hy is het nou nog, maar hy is nou net 'n emeritus leraar, en die krokodil, vir predikantsvrou wat skryf, is gemeentefunksies, vergaderings, fondsinsamelingsgeleenthede, skougeleenthede, alle rande besig wees goed, wat met die ware bediening weinig te doen het. Ek het myself vir die krokodil gevoer, en ek gaan nie weer nie, maar nou is ek 'n bietjie te oud om te doen. As ek 'n jonger self was, sou ek myself sê, kyk vir daai krokodil en bly uit sy bek. Die tweede ene is, ek sou elke jaar 'n kinderboek geskryf het. Dit is 'n passie, en ek wens ek kan dit nog doen, en ek hoop, voor ek eendag heeltemal met my ken in die sop lê, want mens lê met jou ken in die sop, as jy baie oud is, voor ek met my ken in die sop lê, wil ek nog 'n paar vreugdevolle kinderboeke skryf, vol vreugde en katte wat spin, en mooi dinge en so aan. So ek sal myself nie weer vir die krokodil voer nie. Ek sal meer kinderboeke skryf en ek sal maar dan het jy nou nog nie die ervaring nie. Ek sal elke geestelike boek wat ek pak met nog groter erns aanpak.
Nou ja, ek dink daarmee kom ons aan die einde van hierdie gesprek en ek dink dalk moet ons miskien daarop fokus as ons sal sê wat sou ek anders gedoen het. Kom ons stap hier uit en ons gaan dink, wat het ons vandag? En wat kan ons vandag reg doen? En wat er verskil kan ek en jy maak en wees? En dankie Marita en Naomi, dat julle 'n verskil is en 'n verskil maak. Met alles wat julle sê en waar julle gaan. En dankie Madri en die span vir hierdie heerlike platform en dat ons hier met woorde mekaar kan verryk en inspireer.
Van my kant af ook Marita, vreselik baie dankie. Dit is vir ons in woordfees baie lekker om jou hier te hê. Ek weet julle wil eintlik nog graag saam met haar kuier en 'n bietjie vra en met haar gesels. So kom sit asseblief hier langs aan saam met ons, kom drink 'n glasie wyn, gesels met Marita. Hier is sy nou in lewende lywe. Jy kan nou alles vir haar vertel en vra wat jy nog altyd wou. So Naomi, Marita, jy wil nog iets sê? Ja.
Kan ek soos my derde kleindogter wat baie keer 'n handjie opsteek net om 'n beurt te kry, kan ek net nog een enkele ding sê. Ek wil net dankie sê. Ek wil dankie sê vir elke uitgewer, want daar is verskeie van hulle. Haum Literêr destyds, selfs Daan Retief Uitgewers, Tafelberg Uitgewers met al sy filiale, Lux Werby, Koem, Struik, al die uitgewers wat vir my die geleentheid gegee het om te kon publiseer. Was dit nie vir uitgewers nie? Was daar nie boeke nie? Was dit nie vir die risiko's wat hulle aangegaan het nie? Sou ons self die risiko's moes aangegaan het? En soos ek vir u sê, ek stres mos oor geld. so ek sou geen risiko aangegaan het. Ek sê baie, baie dankie aan elke uitgewer. Baie dankie.
Dankie, namens meneer.